Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6:30 na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedan magazin na prvom. Želimo vam dobar dan. I dobrodošlicu na naše talase. Ukoliko nam se pridružujete upravo u ovom trenutku, onda znajte da će ekipa koja ovog petka 17. februara radi u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Žarko Bovan, na mesto producenta Aleksandar Radović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović sa vama biti do 13 časova, do uobičajenog isteka termina predviđenog za naš i vaš magazin. U Beogradu se i dalje osjeća praznična atmosfera, iako je prvi radni dan po završetku praznika, ali ulice, makar u ovim ranim prepodnevnim satima, i dalje prazne. Brankov most, Brankova ulica, Terazijski tunel, mjesta za parking poprilično, tako da ćemo u jednoj i dalje relaksiranoj atmosferi između, dakle, praznika i vikenda koji je pred nama, vam evo ponuditi nekoliko tema u današnjem magazinu. Nije deo posla je naziv kampanje koju je upravo pokrenuo Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce. Tome je prethodilo objavljivanje rezultata obimnog istraživanja u kojem je učestvovalo 100 velikih i srednjih preduzeća sa teritorije Vojvodine, i to podjednako poslodavci i zaposleni. Rezultati, između ostalog, govore da prvi, dakle poslodavci, brinući o zdravlju drugih, dakle zaposlenih, najmanje misle na njihovo mentalno zdravlje, a od 2000 anketiranih zaposlenih više od polovine ima mentalne probleme nastale upravo zbog posla. Ko sve i kako može da pomogne da se stanje popravi, od podizanja svesti i smanjenja stigme do smanjivanja problema i povećanja zadovoljstva ljudi na poslu, čak i u krutim okvirima neoliberalnog kapitalizma, o tome ćemo razgovarati sa Tanjom Bokun. Ona je rukovodilac istraživanja, inače psiholog i volonter Centra Srce. Za današnji magazin na prvom programu Radio Beograda o francusko-nemačkom planu za Kosovo i novoj politici proširenja Evropske unije u svetlu rata u Ukrajini govori Jacques Rupnik, profesor Fakulteta političkih nauka u Parizu i stručnjak za Balkan. Sa njim je razgovarala koleginica Jelena Vidić. A mi ćemo predstaviti i projekat jačanju uloge mladih u promovisanju međusobnog razumevanja, konstruktivnog narativa, poštovanja raznolikosti i poverenja. To je projekat Fondacije Ana i Vlade Divac. Naša gošća biće Marija Petrović iz te fondacije, a posle 12 časova gošća magazina biće i Ana Petrović, književnica i ilustratorka, dobitnica nagrade Grada Beograda i biblioteke Grada Beograda Duško Radović za knjigu Stripoterapija. Da napomenemo još da ćemo biti i u Somboru, koji svoj dan grada ove godine između ostalog proslavlja i otvaranjem izložbe Vekovi somborskog venca, koja približava njegovu specifičnu arhitekturu. Pa eto, ovo je bio poziv da, ukoliko želite, možete i hoćete, budete uz nas na talasima Radio Beograda 1 do 13 časova. U 10:10 još jednom dobar dan.
So high I did not recognize the fire burning in her eyes.
tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking and burning, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's all right. But my pressure on your hair, I'm thinking my fingertips, every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking and burning, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll.
Kao što smo najavili na početku današnjeg magazina, jedna od prvih, tačnije prva tema kojom se danas bavimo je tema koja je izazvala dosta veliko interesovanje javnosti kada su rezultati jednog istraživanja Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce objavljeni pre nekoliko dana. Reč je o istraživanju o mentalnom zdravlju zaposlenih i rezultati nisu sjajni. Možda nismo ni očekivali da bi rezultati jednog takvog istraživanja mogli da budu za sve zadovoljavajući ili makar za većinu, ali se moguće nismo nadali ni tome da neku vrstu pritužbe ili, kako bih rekla drugačije, otvaranja duše u vezi sa mentalnim zdravljem i situacijom na poslu, koja se naravno preliva i dalje i van posla, ima više od 50% zaposlenih, ali više detalje u vezi sa svim čućemo od naše sagovornice u narednim minutima. Razgovarat ćemo sa Tanjom Bokun, ona je psihološkinja i volonterka Centra Srce i rukovodilac istraživanja o kojem ćemo pričati. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu i hajte sada da krenemo od početka, da vidimo najpre kako je uopšte došlo do toga da pokrenete ovo obimno istraživanje koje je trajalo nekoliko meseci, uključilo podjednako i poslodavce, ali i zaposlene 100 velikih i srednjih preduzeća u Vojvodini i oko 2000 zaposlenih. Kako je došlo do toga svega?
Jeste, upravo tako. Evo, ja sam slušala vašu najavu i to što ste rekli da rezultati nisu sjajni, ja mislim da niko ne bi ulazio u ovako istraživanje, a da je mislio da su rezultati sjajni i da imamo čime da se hvalimo. Upravo i to je bio nekakav povod zašto smo se mi prihvatili ovog posla.
Izvinjavam se tamo što vas prekidam, ali da li možda, na koji način ste to napipali, eto tako da kažem, da li je bilo pritužbi, da li je bilo obraćanje ljudi s obzirom na to čime se vaš centar bavi, kako je odabrana baš ta tema, u tom smislu sam mislila.
Evo, upravo to i hoću da vam kažem, mi svake godine naravno primimo negdje nekih 8 do 9 hiljada poziva, obavimo toliko razgovora s ljudima koji se nalaze u krizi I već nekoliko godina unazad registrujemo da je veliki broj razgovora direktno ili indirektno vezan za posao. Šta to znači? To znači da se ljudi ponekad žale na neke uslove na poslu, nešto što ih tišti, nešto sa čim ne mogu da se nose, da se nekada neki porodični problemi prelivaju i na posao, pa onda njihovo postignuće bude znatno slabije od onog kako se očekivalo. Znači to da ljudi nekada imaju neke poteškoće sa mentalnim zdravljem koje ni na koji način nisu vezane za posao, ali stigmatizacija, upiranje prstom, obeležavanje, kako bi kažemo stavljanje etikete, dovodi do toga da je njihova pozicija u njihovom preduzeću dosta lošija, da ponekad čak gube posao i tako dalje i tako dalje. Dakle, ljudi se javljaju sa raznom vrstom problema, ali nekako se u nekom trenutku razgovora i neki segment razgovora vezan za posao počinje otvarati i onda smo mi vidjeli da gotovo jedna trećina ljudi koji nas zovu zapravo pominje neke poteškoće vezane za posao, za radno okruženje i za njihov za njihovu poziciju tamo. I onda smo odlučili da se malo više time pozabavimo i eto, prijavili smo se za ovaj program Aktivni građani bolje društvo i dobili projekat. Mi smo ga nazvali Inicijativa za primjenu odgovornih i održivih praksi, otporni i odgovorni. Sproveli to istraživanje, došli do nekakvih rezultata i naravno tu se nismo zaustavili, naravno, jer smatramo da smo mi sad temu samo otvorili.
Tako je. I nije to kraj, to je početak.
Da, mi kao volonterska organizacija sigurno niti možemo, niti treba na kraju krajeva na sebe da preuzijemo ulogu nekog ko će sada donositi nekakva pravila, davati savete, baviti se nekakvom konsultantskom ulogom. Mi smo hteli zapravo upravo ovo evo što ste vi na početku pomenuli, da malo osvestimo problem, da malo senzitivišemo javnost, da ukažemo na to da poteškoće postoje i da pozovemo pre svega stručnjake, ali isto tako i sve ostale, da se malo više pozabave, znači da malo više osvetlimo ovo i vidimo šta možemo da uradimo da se situacija poboljša.
Ovo istraživanje trajalo je nekoliko meseci i evo sad Tanja, razgovaramo sa Tanjom Bokun, psihološkinjom i volonterkom Centra Srce i rukovodiocem istraživanja. Da kažemo na koji način, sveobuhvatno je ili makar se gledalo na obe strane, ajde tako da kažem, jer su istraživanju ste se obratili i poslodavcima, ali i zaposlenima. Da čujemo, dakle, na koji način je sprovedeno istraživanje i koji su ti najvažniji rezultati?
Da, naravno, mislim da obraćati se samo jednoj strani bi bilo i pogrešno i nepotpuno. Prvo zbog toga što prirodno je da stvari ne vidimo isto, a na kraju krajeva ne nalazimo se jedni i drugi u istoj situaciji da podjednako možemo da razgovaramo o tome. Ono što je bio najznačajniji segment u ovom našem višemesečnom radu je bilo istraživanje putem jednog upitnika koji je distribuiran među 100 poslodavaca u srednjim i velikim preduzećima u Vojvodini i sadržao je jedan serijal od nekih 18 pitanja i napravili smo i jedan drugi upitnik koji je distribuiran među zaposlenima takođe na teritoriji Vojvodine, takođe u srednjim i velikim preduzećima i negde oko 2000 ispitanika smo istraživanje obuhvatili. Međutim, osim toga, mi smo napravili i dve fokus grupe. Fokus grupe su podrazumevale direktne razgovore sa zaposlenima i sa njihovim predstavnicima i u tom istraživanju mislim da je negde oko 50-ak radnika bilo obuhvaćeno. Održali smo jednu tribinu, vrlo interesantnu i mislim vrlo informativnu. Na toj tribini smo zaista imali veliku čast i veliku sreću da su nam se odazvali lekari koji se bave ovom temom pri vrlo relevantnim i značajnim institucijama kao što su Zavod za zdravstvenu zaštitu, kao što su lekari koji se pri domovima zdravlja bave pitanjima zdravstvene zaštite radnika, lekari koji su radili istraživanje iz ove oblasti, tako da mislim da smo bili u mogućnosti da sa zaista više aspekata ispitamo ovu problematiku i čujemo šta različite strane. Mi se naravno dobili smo...
Da. Htjela sam da kažem ono što je zanimljivo kada je ova strana poslodavaca u pitanju, jeste da je daleko od toga da se ne obraća pažnja na zdravstvenu zaštitu, ali u okviru te zdravstvene zaštite veoma malo se pažnje posvećuje mentalnom zdravlju, nekako je više fokus na fizičkom zdravlju, a kada i ima prostora za brigu o mentalnom zdravlju, opet je to se svodi na stres, svodi se eventualno na probleme sa bolestima zavisnosti, a izmiču neke druge stvari poslodavcima.
Upravo tako i zaista nije nam bila ideja niti da upiremo prstom bilo koga, niti da a priori pogotovo govorimo da neko nije uradio svoj posao. Briga o mentalnom zdravlju, mislim, ja se tom temom bavim evo već više od 30 godina, je stvarno nekako uvijek na marginama. Da. I kada je bezbednost zdravlja...
Zato što se ne vidi, Tanja, izvinjavam se.
Da, upravo tako.
A kada je vidljivo, već je kasno. Da.
Jeste, to je inače tako. I ja je to ponekad ušalio, ponekad ozbiljno kažem, ako je nešto korona dobro donela, to je da smo više počeli da pričamo o mentalnom zdravlju. Zbog toga što u trenucima, jel, od pre 2 ili 3 godine, kada smo se počeli baviti koronom i sve šta ona nosi, počele su da isplivavaju stvari koje nisu direktno bila korona. Mislim na socijalnu izolaciju, mislim na gubitak, mislim na strah, mislim onda na veliko širenje panike, na anksioznost, na depresivne simptome. Dakle, sve ono što korona sama po sebi nije, ali je nosila sa sobom. I mislim da, eto, ako je nečemu, kažem, dobro poslužio taj period, to je da smo neko pitanje mentalnog zdravlja počeli sada stvarno ozbiljnije da otvaramo i da se više bavimo time kako se osjećamo.
S druge strane, Tanja, s druge strane, šta kažu zaposleni, šta su rekli popunjavajući ovaj upitnik, šta su rekli i na tribini, odnosno toj fokus, te dve fokus grupe, kao što ste rekli, koje ste također realizovali, šta je tu otkriveno? Šta su problemi?
Ono što je mene ovako, privatno ovako mogu da kažem, najviše iznenadilo je da je procenat onih koji su rekli da mesto na kom radim je tako da je da postoje preventivni razgovori ili mogućnosti da se nešto radi na tom planu, da je broj ljudi koji su o tome se pozitivno izražavali gotovo na nivou statističke greške. To me stvarno iznenadilo. Druga stvar koja me iznenadila je da je procenat ljudi koji su rekli, ono što ste vi na početku rekli, više od 50%, da. Ja moram samo da malo objasnim šta to znači. Dakle, tačno je da smo mi na pitanje da li ste od početka godine imali neke poteškoće sa mentalnim zdravljem, da je zaista gotovo 60% ljudi odgovorilo da. Međutim, moram da kažem da to nisu u svim slučajima problemi vezani direktno za posao. Dakle, svega, pod znacima nagoda, svega. Polovina tih problema je bila vezana za nešto što se dešavalo na radnom mestu. Ali drugo su neki privatni problemi koji su ljudi imali sa članima svoje porodice, imali su nekakve ranije istorije nekakvih mentalnih poteškoća i poremećaja i tako dalje.
Ali sve su to spojeni sudovi, sve se to preliva, ne možemo mi to odvojiti, je li tako?
Upravo to. I to se na kraju krajeva odražava na to kako se osjećamo i na poslu kod kuće, odražava se na to kako je naše postignuće, samim tim kako će nas taj poslodavac vidjeti i da li će računati na nas u nekom budućem periodu i slične stvari. Ali ono što je, ja mislim, jako zabrinjavajuće je da je na tom konkretnom pitanju da li ste odsustvovali s poslovnog problema u vezi sa mentalnim zdravljem, ogroman broj ljudi rekao, 44% njih je reklo da imao sam potrebu, ali nisam odsustvovao s posla. Drugim rečima, nisam se osjećao dobro, ali ipak sam ostao da radim. I isto tako, više od 11% njih je reklo, jeste, odsustvovao sam s posla, ali sam lekaru naveo neki drugi razlog, kao razlog zbog kog se obraćam zdravstvenim službama. Znači, ne želimo da kažemo da imamo poteškoće sa mentalnim zdravljem. Zato što će nas neko osuditi, zato što će nas etiketirati,
zato što se borimo,
otpustiti.
Bojimo za egzistenciju, je li tako? To je ono
upravo
što je
trudno. Tako. Upravo
tako. Da li poslodavci sada, posle evo ovog istraživanja, ja verujem da je vaš centar i poslodavcima poslao rezultate ovog istraživanja, imali šanse da oni shvate da jedan nesrećan radnik, eto tako da kažem, nikako ne može biti dobar radnik koji će podići produktivnost?
Pa ja mislim da većina poslodavaca to ipak na neki način zna. I ne bih voljela da neko shvati da su ovakvi rezultati posledice toga što imamo loše poslodavce. Ne, to je sticaj ogromnog, ogromnog broja okolnosti. Da ne pričamo sad o tome šta je liberalni kapitalizam i sve ostalo. Dakle, ovo podrazumeva ne samo promene, hajde bit ćemo fini jedni prema drugima, to podrazumeva promenu organizacione kulture. Ako mogu da kažem, cele filozofije rada i odnosa prema radu, stvaranje jedne potpuno drugačije klime. I kao što je to teško uraditi i ostatku društva, isto tako možda čak i teže je u radnom okruženju gde su neki drugi prioriteti vrlo jasno definisani. Tako da ono što mi svakako nudimo poslodavcima su treninzi, razgovori, podrška, a iznad svega nudimo i zaposlenima i poslodavcima mogućnost da imaju sa kim o tome da razgovaraju. Mi smo kao jedan od rezultata ovog našeg upitnika dobili da se zaposleni kada se nalaze u poteškoćama najviše obraćaju prijateljima i članovima porodice. To je naravno jako lepo ako imate dobar stup podrške u porodici. Ali ne mora to da bude jedini oblik razgovora i jedina adresa kojoj se obraćate. Tu su stručnjaci, tu su kolege, tu su organizacije poput naše, tu su savjetovališta, tu je psihoterapija, tu su raznorazne druge organizacije koje također mogu biti od pomoći. I otprilike ideja je što više različitih punktova za pružanje pomoći poznajemo, to će veća šansa biti da ćemo dobiti adekvatnu vrstu pomoći.
Vi ste sada pokrenuli, da, vi ste pokrenuli, rekli smo malo pre, Tanja, da kraj istraživanja i objavljivanje rezultata istraživanja nikako nije kraj ovog vašeg angažmana u vezi sa pomoći zaposlenima, svim zaposlenima i njihovom mentalnom zdravlju. Vi ste pokrenuli sada kampanja se zove Nije deo posla i posle ovog razgovora mislim da je svima jasno zašto se baš tako zove kampanja. Na koji način ste tu kampanju zamislili, ko će biti vaši saradnici, od koga sve očekujete da će se odazvati da bi se o svemu ovome dalje pričalo i da bismo počeli da menjamo stvari? Ne možemo odmah da promenimo, ali makar
naravno,
da počnemo.
Naravno. Ja moram da kažem da su stvarno prvi rezultati kampanje vrlo, vrlo ohrabrujući i da nam se javljaju i poslodavci, da nam se javljaju i zaposleni, evo da nam se javljaju mediji, kao što se i vi sada javljate, da nam ljudi šalju mailove i kažu ja nisam iz ove branše, ali imam iskustva i želim da vam pomognem. Mislim da su to neke divne stvari. Dakle, time što već širimo, što senzibilišemo javnost, mislim da potencijalno sakupljamo saveznike, saradnike, ne samo možda u okviru ove naše kampanje, nego i nekakvih budućih aktivnosti, jer probuđena svest nam daje mogućnost da onda lakše i motivišemo ljude za ovako nešto. Tako da ja očekujem da će ovo, osim informativne, probuditi i veliki broj edukativnih kampanja. Jer mislim da informisanje je nekakav prvi korak, a posle, kroz veliki broj edukacija, kroz veliki broj razgovora, okruglih stolova i učenje nekakvih adekvatnih tehnika za preveniranje, mislim da već stvaramo onako nekakve dobre stubove. Mi ne očekujemo naravno da se bilo šta preko noći promeni, ali kažem, svaki od ovih koraka malo pomalo će, čini mi se, pomoći da se stvari promene. Mi ćemo svakako i kao organizacija se uključiti u te edukativne aktivnosti Ali ono što mi prvenstveno nudimo, to je pomoć osobama u krizi, prevencija samoubistva, je, dakle, da razgovaramo sa ljudima koji se suočavaju sa problemima. Nudimo im mogućnost da dobiju jedan iskren, otvoren, neosuđujući, potpuno anoniman, potpuno poverljiv razgovor i da u trenucima kada nemaju kome da se obrate, imaju zaista nekog na koga mogu da računaju.
A kada kažete mi, mislite na vaš centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce. I mnogo vam hvala, Tanja, na ovom razgovoru. Mi smo također, evo sad se uključili u kampanju, pa računajte na nas.
Hvala vam puno i na ovom razgovoru, naravno, i na uključenju i u kampanju, i svakako ćemo računati na vas i na mnogi druge vaše kolege.
Tanja Bokun, psihološkinja i volonterka Centra Srce, bila je naša sagovornica.
Αυτό που μου συμβαίνει φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι κι αφορμή. Αυτά τα μάτια που κοιτώ, τον έρωτα να βρω. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Σκοτεινά. Ποτέ τα όνειρά μου δεν θα είχαν γίνει αληθινά. Μα τώρα είσαι εδώ εσύ και έχω ξαναγεννηθεί. Το τέλος και η αρχή μου, ζωή μου είσαι εσύ. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσεις, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει ποτέ να μην τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ.
Έκο.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Deset je časova i 39 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo magazine na prvom i predstavljamo vam gošću koja nam se upravo pridružila ovde u studiju 1, o kojoj smo već najavili. Marija Popović, projektna menedžerka u Fondaciji Divac, je sada ovde sa nama u studiju. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
I sad ćemo da slavimo različitost.
Tako je, tako je.
Zato što ćemo govoriti o ovom jednom zaista lepom programu razmene srednjih škola ovde kod nas u Srbiji. Nije to prvi put da se različito slavi na takav način, ali je lepo što se ponavlja i što su mladi, odnosno srednjoškolci, u jednoj zaista posebnoj prilici da se i na poseban način upoznaju jedni sa drugima. Evo, od vas ćemo čuti malo više detalje.
Tako je, tako je. Ovo je jedna prilika koja je jako lepa zato što se ne odnosi, da kažemo, direktno na srednje škole, već na timove iz srednjih škola. Odnosno, to su timovi koji čine nastavnik, odnosno nastavnica i njihovi studenti, učenici, koji predstavljaju svoju školu i svoju lokalnu zajednicu drugim školama, jel tako, koje učestvuju u ovom programu. Naime, ovaj program Slavimo raznoliko se sada sprovodi u okviru novog jednog projekta koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a zove se Jačanje uloge mladih u promovisanju međusobnog razumevanja, konstruktivnog narativa, poštovanja različitosti i poverenja, koje radimo zajedno sa u Agencijom Ujedinjenih nacija. I upravo o tome se i radi u samom ovom programu Slavimo raznolikost. Konkurs je trenutno otvoren.
To sam htjela da kažem, mi govorimo o projektu, a zapravo to je konkursni projekat i konkurs je još uvijek u toku. Još uvijek neko ko čuje ovaj razgovor može da se prijavi.
Tako je, konkurs je otvoren do 22. februara. Mogu da se prijave timovi iz svih srednjih škola sa teritorije Republike Srbije. Znači mogu i privatne i državne škole. To ono što je jako važno, dobijemo često to pitanje da li može. Može. Prijavljuje se u suštini taj nastavnik, odnosno nastavnica koja bi bio vođa tima, naravno u dogovoru sa svojom školom. Popunjava se jedan kratak upitnik. On se nalazi na sajtu Fondacije Ane Vlade Divac u sekciji konkursi. Mogu da pročitaju i koji su sve uslovi. Vrlo je kratak jedan formular. I potom komisija bira 10 škola iz cele Srbije.
A koji su kriterijima za izbor?
Samo da žele da učestvuju. Nismo toliko striktni. Znači, poenta je da žele da učestvuju u ovoj razmjeni. Mi naravno ohrabrujemo škole koje su iz multietničkih sredina i spajat ćemo tako da škole budu, da kažemo, iz različitih krajeva Srbije. Sada dajem primjer. Škola iz Subotice, škola recimo iz Vladičino Hana. I da oni onda mogu da odu u taj drugi grad i da se upoznaju i sa njihovom kulturom i sa gradom i arhitekturom. To je sve dosta različito i to je nešto se pokazalo, kao što ste rekli, ovo nije prvi put da radimo ovakav program, da je jako značajno i da mladi obiđu i druge delove Srbije, ali da se upoznaju sa svojim vršnjacima i sa kulturom drugih gradova ili manjina na kraju krajeva koji sve žive u tom gradu, tako da zato govorimo o toj različitosti i tom međusobnom razumevanju koje nam je važno za ovaj projekt.
Inače, konkurs je otvoren do 22. februara, do naredne srede, tako je. Možemo da kažemo, tako je lakše da se zapamti. Pa evo, poziv još jednom svima koji su zainteresovani da se na ovakav način upoznaju sa svojim vršnjacima ili svojim kolegama, pošto govorimo da o profesorima i o učenicima, da se jave, dakle, moguće da je dovoljno izaći na sajt Fondacije Divac i tu će se već vidjeti detalji vezani za konkurs.
Tako je, na sajtu Fondacije Divac u sekciji konkursi, to je ovaj prvi konkurs koji mogu da nađu, tako da tu pišu svi kriterijumi, ali u suštini mi smo otvoreni za sve koji su zainteresovani da učestvuju u ovom programu.
To je zaista lepo i onda se kaže da će, kada konkurs bude bio gotov, razmene trajati od aprila do decembra, dakle to je, tokom cele godine će biti realizacija ovog projekta Slavimo različitost.
Tako je, ona traje u suštini 6 mjeseci, ali ona je mislim ograničena u smislu da je poseta jednom gradu, odnosno toj jednoj školi 3 dana, tako da će svaki tim provesti 3 dana kod onog drugog, što se kaže, tako je, kod onog drugog, i za to vreme bi trebalo da pripreme, da kažem, neki lep program, šta su to neke znamenitosti, što kulturne, što ne znam, kulinarske ili šta već, da žele da pokažu iz tog svog grada.
Da se bolje upoznaju. Bolje upoznaju, da dobiju tu priliku i ističe se da je jedan od ciljeva ili možda glavni cilj ovoga projekta umrežavanje srednjih škola. I to jeste nešto, stariji se moguće sećaju i ranije u doba SFRJ su postojale zbratimljene škole, pa se išlo kod jednih kod drugih i neka prijateljstva su ostala uprkos svemu do dana današnjeg, tako da mislim da ima dobar potencijal taj projekat, jer se već pokazalo da takav način rada zapravo daje rezultate.
Tako je, to i jeste negde vođeno tom idejom koja je nekada postojala, koja se radila, da kažemo, na nivou i same države, ali eto sada se radi kroz različite programe i stvarno se pokazalo vrlo značajno za te mlade, jer dešavalo se da neki nisu nikada izašli ni iz svog grada, a posebno ne na drugi kraj zemlje, i da je to za njih stvarno jedno vrlo dragoceno iskustvo i negdje im daje mogućnosti da putuju, da upoznaju, da imaju svoje prijatelji u drugim gradovima i da onda i kada malo i porastu i rade neke druge stvari, mogu da da se prosto pozovu na to prijateljstvo, da ne samo da se druže, ali da ostvari neku drugu saradnju. Jer to je nešto što jeste negde cilj. Ja sam vam pomenula pre nego što smo počeli sa razgovorom da mi imamo i još jednu aktivnost u okviru ovog projekta, zove se Mreža mladih za dijalog na lokalnoj zajednici. U lokalnoj zajednici. I to je isto jako važno. To su takođe doduše od negde da kažemo 17-18 godina do 30. godine mladi, ali oni takođe čine jednu mrežu koja zajedno sarađuje i deli svoje iskustva i svoje lokalne zajednice. Jer nekad mi mislimo da nešto nije moguće, jer nismo videli da postoji negde drugde. I ta mreža broji 15 mladih, oni su takođe se prijavljivali na konkursu tokom prošle godine, upoznali su se, imali su ovde jednu trodnevnu studijsku posetu gde su se upoznali i prošli kroz razne neke obuke, išli smo u obilazak Narodne skupštine da vide kako to funkcioniše, išli smo u obilazak UN agencija da vide kako funkcionišu međunarodne organizacije, malo smo pričali sa njima o tome kako omladinska organizacija, omladinska politika inače funkcioniše u Srbiji i sada su se oni vratili u svoje lokalne zajednice i tu volontiraju u omladinskim organizacijama i upoznaju se sa omladinskim radom na lokalu i trebalo bi da sprovedu neke male akcije za poboljšanje položaja mladih u toj lokalnoj zajednici. To ne mora da bude ništa veliko, ali ako hoće da iznesu jedan štand i da tu pričaju o svojim problemima ili žele da se bave udomljavanjem kućnih ljubimaca, sve je dovoljno, ali prosto važno da se oni pokrenu, da vide šta sve mogu, da uđu u razgovor sa ljudima iz koje rade u opštini, da tako kažemo, u lokalnoj zajednici, svi imaju kancelarije za mlade pri opštinama i da vide kako to funkcioniše, što oni mogu da urade. A naravno, kako je sve moderno danas, imamo i WhatsApp grupu, pa oni tu razmenjuju svoje iskustva i govore šta su radili, tako je, svi oni. I onda kažu, ha, vidite, to mi je bilo dobro, vi ste to sproveli pre par godina, a nama to sad treba u našem gradu. Okay. I prosto je negde važno, jer ovde govorimo o mladima koji su samo iz srednje škole, ovi su sad već malo porasli, ali to je nešto što su neke mreže koje su neophodne da se stvaraju kako bi se mladi umrežavali i kako bi slavili te različitosti.
Tako
i
je, da kako bi se pokrenuli, možda je to najvažnije od svega, najpotrebnije od svega i evo sada upravo, zahvaljujući ovim vašim rečima, shvatamo zašto se projekat zove Jačanje uloge mladih u promovisanju većeg međusobnog razumevanja.
Tako je.
Slavimo različitosti, jel?
Tako je.
Konstruktivnog narativa, poštovanje različitosti i poverenja, ali na prvom mjestu je to jačanje njihove uloge u društvu, jer kao što znamo, vrlo često se ponašamo kao da mladi ne postoji ili ako postoje, da postoje samo kao problem, što je potpuno iskrivljeno, da ne kažem nakaradan način razmišljanja. Ovo im daje šansu, posebno čini mi se mladima u manjim sredinama, kao što ste i vi, Marija, sada napomenuli. Pa onda da pozovemo još jedno, dakle, ovaj konkurs otvoren do 22. februara, izvolite, posjetite sajt Fondacije Divac, dovoljno je, kažu da imate želju da slavite različitosti.
Tako je, hvala vam.
Hvala vama, naša sagovornica i gošća u studiju bila je projektna menedžerka u Fondaciji Ana i Vlade Divac, Marija Jovanović.
Life.
6,5 minuta je ostalo do 11 časova. Eto nas na kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Imamo dovoljno vremena da vam saopštimo temperature za ovaj sat. One su u našoj zemlji između minus 2, koliko je u Sjenici, i čak plus 14 stepeni, koliko je izmereno u najtoplijima Negotinu i Zaječaru. Što se najvećih centara tiče, 10 stepeni je u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Beogradu 9 stepeni, u Nišu 7 stepeni. A što se meteorologa tiče, čuli ste moguće, pretpostavljam da ste čuli ukoliko ste s nama od našeg jutarnjeg programa, vremensku prognozu za danas. Dakle, temperatura u Srbiji ponegde i do 17 stepeni, za vikend, kažu meteorolozi, ponegde i do 20 stepeni. Tako da ponovo imamo proleće. Imali smo ono proleće u januaru, odmah posle nove godine i Božića, i sad imamo proleće i u februaru, a onda uskoro, kraj marta, stiže i pravo proleće. Neće biti da smo ga se previše zaželeli, makar mi, ljudi iz gradova, kako bih ja to rekla, ljudi koji su imali probleme zbog obilnih padavina i poplova, svakako da misle drugačije. U svakom slučaju, danas pred nama pretežno sunčano i toplo vreme, podjednako u Beogradu kao i u Srbiji, a za vikend kažu da će biti uslova i za slabu kišu u nedelju uveče i tokom noći ka ponedeljku. Kratkotrajno bit će u našoj zemlji, dakle, uslova i za kišu, i bit će nešto više vetra tokom vikenda, pa će nam zahvaljujući tome i vazduh biti čistiji, s obzirom da smo danas ponovo na onoj, dosta visoko na onoj listi najzagađenijih glavnih gradova kada je Beograd u pitanju, a i mnogi drugi centri u našoj zemlji su također na listi veoma zagađenih gradova. E, dakle, što još imamo da vam kažemo? Da imamo da vam kažemo da će naravno uskoro vesti, a odmah posle vesti spoljnopolitička tema u današnjem magazinu. Koleginica Jelena Vidić razgovarala je sa profesorom međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Parizu i stručnjakom za Balkan, Žakom Rupnikom, o francusko-nemačkom planu za Kosovo i novoj politici proširenja Evropske unije u svetlu rata u Ukrajini. Tako da se čujemo ponovo za 10 minuta.
Well, it's a free and food as you're on the 45. pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Minhenu se održava 59. Minhenska bezbednosna konferencija. Mnogi zvaničnici, učesnici skupa, tokom tri dana konferencije razgovaraće o najvećim izazovima spoljne i bezbednosne politike, posebno o situaciji u Ukrajini. Konferenciji prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će, kako je najavljeno, imati niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima. Navršava se 15 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od Srbije. Potpredsjednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić rekao je da položaj Srba na Kosovu i Metohiji nikada nije bio teži. Sve ono što se dešava od trenutka kada je Aljbin Kurti preuzeo vlast, usmereno je ka uskraćivanju i onih prava koja stoje u zakonima na Kosovu i Metohiji, rekao je Jeftić za RTS. Troje osumnjičenih za pozivanje građana na nasilno rušenje vlade i predsjednika Srbije na protestu u sredu uveče bit će saslušani danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić je, obilazeći novo otvorene prostorije Uprave za strance, rekla da ne veruje da iza protesta ispred predsjedništva Srbije stoji na bilo koji način Rusija.
Mislim da je Ruska Federacija suviše ozbiljna država da bi imala bilo kakve veze sa takvim ljudima. Ja danas imam sastanak s ambasadorom Ruske Federacije, taj sastanak nema veze sa tim skupom, ali svakako će i to biti jedna od tema, zato što se oni pozivaju na svoje bliske veze sa Ruskom federacijom.
Cena evrodizela će do narednog petka 24. februara iznositi 194 dinara po litru, a benzin će koštati 171 dinar. U odnosu na prošlu nedeljne cene, evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, a benzin poskupeo isto toliko. Nastavljena je potraga za zarobljenima ispod ruševina nakon potresa u Turskoj i Siriji. Broj žrtava premašio je 42.000. Milioni ljudi čekaju humanitarnu pomoć. Spasilački timovi MUP-a Srbije vraćaju se danas iz Turske. Njima će ispred Palate Srbije biti priređen svečani doček. U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve prikuplja se pomoć za postradale, a patrijarh Porfirije zahvaljuje onima koji su izrazili bratsku solidarnost i dali prilog i poziva građane da to čine i dalje. U Ukrajini se skoro godinu dana od početka sukoba najžešće borbe i dalje vode oko Bahmuta, a zvanični Kijev je pozvao civile da se evakuišu iz tog grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je ruska prolećna ofanziva već počela. Rusija je izvela masovni raketni napad na ključne infrastrukturne i vojne ciljeve širom Ukrajine. Zbog štrajkova zaposlenih na 7 nemačkih aerodroma u Bremenu, Dortmundu, Frankfurtu, Hamburgu, Hanoveru, Minhenu i Stuttgartu, otkazano je oko 2340 letova, čime je pogođeno 300.000 putnika. Sindikati radnika stupili su u 24-časovnu obustavu rada, zahtevajući veće plate u jeku rasta cena izazvanog ekonomskom krizom i inflacijom, prenosi Reuters.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se večeras u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Meč u Nišu počinje u 21 čas uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U drugom polufinalu od 17 časova igraće FMP i Mega Basket. Fudbaleri Vojvodine od 16 časova u gostima igraju protiv ekipe Mladosti u Lučanima u okviru 22. kola Superlige Srbije. Dva sata kasnije Kolubara će na svom stadionu dočekati fudbalere Voždovca. Crvena zvezda sutra igra protiv Čukaričkog, a u nedelju Partizan se u Subotici sastaje sa Spartakom. Vreme: pretežno sunčano i toplo popodne, na severu na oblačenje koje će se tokom noći proširiti i na centralne predele. Temperatura od 13 do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima temperature u Novom Sadu i Kragujevcu je 10 stepeni, u Nišu 7. U Beogradu je 9 stepeni temperatura, 53% vlažnost vazduha, 1013 milibara vazdušni pritisak, vetar jugozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Danas je časova i 8,5 minuta. Nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda već najavljenom spoljnopolitičkom temom. Naime, dva su razloga za pojačano interesovanje Zapada da se u što kraćem roku nađe rešenje za odnose Beograda i Prištine, kaže za magazina Prvom profesor međunarodnih odnosa Fakulteta političkih nauka u Parizu, Žak Rupnik. Obnovljene tenzije na samom Kosovu, ali i geopolitički potres izazvan ratom u Ukrajini, naveli su lidere Evropske unije da najzad preduzmu konkretne korake koji bi ponovo pokrenuli proces proširenja, dajući sličnu perspektivu čak i Ukrajini i Moldaviji, kaže profesor Rupnik. On smatra da je suština nemačko-francuskog plana da traži od Beograda i Prištine da normalizuju odnose, razmene stalne misije, ali za sada ne i uzemno priznanje. Jedini način da obe strane poveruju da nastavak dijaloga ima smisla je da se njegov napredak dovede u direktnu vezu sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, veruje profesor Žak Rupnik. Sa njim je razgovarala koleginica Jelena Vidić.
Profesor Rupnik, thanks for speaking for Radio Belgrade.
Profesore Rupnik, najpre hvala što govorite za Radio Beograd. U Beogradu i Prištini poslednjih nedelja svedočimo prilično užurbanim diplomatskim posetama zapadnih diplomata, čiji cilj je da se dve strane dovedu do sporazuma koji se zasniva na takozvanom evropskom planu, a koji su prošlog leta inicirale Francuska i Nemačka. Kako je kosovsko pitanje ponovo postalo goreće za zapadne metropole?
A burning problem again for the Europe.
Kosovo and more broadly Kosovo-Serbia relationship has
Kosovo i što je za Evropsku uniju još važnije, odnosi Beograda i Prištine, bili su i ostali najteži nerešeni problem u Evropi već dugi niz godina. Prošle godine bili smo svedoci i opasnog dizanja tenzija, koji su pretili da eskaliraju oružane sukobe. Postojala je potreba da se hitno makar na neko vreme snize tenzije, ali da uz ohrabrenje iz Evropske unije, ali i pod sponzorstvom Francuske i Nemačke, pokuša da se napravi okvir za obnovu dijaloga Beograda i Prištine.
Sponsorship of European Union and particularly France and Germany.
And from your point of view, what is
šta je prema vašem mišljenju suština tog plana? Neki eksperti ga porede sa takozvanim rešenjem za dve Nemačke.
To Germany's solution, do you see it likewise?
Well, it's not exactly the same thing because
to svakako nije isti predlog, jer u slučaju Nemačke imali smo isti narod podeljen u dve države. Ali da, zanimljive paralele postoje. U oba slučaja radi se o neophodnosti da se pregovara, čak i sa režimom s kojim nemate gotovo nikakva slaganja. Ali radite to jer su neke mnogo važnije stvari u pitanju. Pre svega su to mir i stabilnost. Tu je i potreba da se gleda unapred. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine preduslov je da se ojača kapacitet celog regiona da se integriše u Evropsku uniju. Nije dovoljno ponavljati da je evropska perspektiva neupitna, morate naterati lokalne aktere da se ponašaju u skladu s tim proklamovanim ciljem. Mora se obema stranama, mislim na Beograd i Prištinu, jasno staviti do znanja da zavise jedni od drugih. Jedni od drugima ne moraju misliti najbolje, ali moraju naći modus vivendi koji je kompatibilan sa integracijom u Evropsku uniju.
That is compatible with regional and European integration.
Last acceleration of diplomatic efforts.
Ubrzane diplomatske aktivnosti se u Srbiji posmatraju u kontekstu rata u Ukrajini i verovanju da je to bilo neprijatno buđenje Evropske unije iz jedne vrste hibernacije kada je reč o procesu proširenja poslednjih deseta godina. Rat u Ukrajini je svakako geopolitičku mapu okrenuo na glavačke. Da li vi vidite ključni uticaj rata u Ukrajini na oživljavanje interesa Zapada za nerešene odnose Beograda i Prištine?
Between Belgrade and Priština.
Apsolutno. Postoji direktna veza. Prošlog maja je Evropska unija načinila presudni korak i dala status kandidata Ukrajini i još dodala i Moldaviju na taj spisak. Ne možete dati takvo obećanje i još ga i ponavljati, kao prilikom nedavne turneje Zelenskog po Evropi, a da ostavite po strani ostale zemlje koje su u procesu proširenja koji je započeo pre tačno 20 godina na Solonskom samitu. Ne može se reći da se u međuvremenu ništa nije uradilo, ali taj voz se ipak ne kreće. Da bi bilo koja izjava o evropskoj perspektivi Ukrajine bila iole kredibilna, mora se pre svega pokrenuti taj balkanski voz. Tako da ja tu vidim direktnu vezu. Ima naravno i drugih paralela. I Srbija i Rusija se osjećaju kao gubitnice u raspadu Jugoslavije, odnosno Sovjetskog saveza, povlače se paralele između Ukrajine i Hrvatske, kao i Kosova i Kavkaza.
Albin Kurti said a few days ago that
Albin Kurti je pre nekoliko dana rekao da je plan stranama predstavljen kao uzmi ili ostavi. Da li je to pravi način da se rešava ovakvo pitanje? Is it the way to really solve this?
If you do not make both sides feel that this is not just
Ukoliko se obe strane ne uvere da ovo nije samo retorička vežba, jer imali smo mnogo pokušaja različitih formata dijaloga. Delegacije Beograda i Prištine godinama dolaze u Brisel i razgovara se zapravo o istim temama. Jedini način da obe strane poveruju da ti sastanci i razgovori nisu samo rutina, jeste da se stave u direktnu vezu sa procesom proširenja. A upravo je proces proširenja u fazi ponovnog promišljanja u Evropskoj uniji kako bi dobio novi format i suštinu, i to zbog onog što se dešava u Ukrajini. Ako se obećava prijem zemlji koja je u ratu i koja je vrlo, vrlo daleko od bilo kog nivoa vladavine prava koje zahtjeva Unija, onda ceo proces pristupanja mora da se redizajnira. I to se sada naziva postupno pristupanje. Svaka faza reformi, kao što su jačanje vladavine prava ili saradnja sa susjedima, u šta spadaju i odnosi Srbije i Kosova, imalo bi kao direktnu posljedicu viši nivo integracije u Evropsku uniju, lakši pristup evropskim fondovima i viši stepen uključivanja u političku debatu unutar Unije. Dakle, nije to situacija sve ili ništa, već je način da se onaj voz koji sam pominjao pokrenuo i proces postao prijemčiv za građane zemalja kandidata. Naravno, da bi okončanje procesa moglo da potraje 5 ili 10 godina, ali to zavisi od kandidata. U velikoj meri će i Evropska unija morati da pokaže da novi način pristupanja nudi ostvarive i konkretne rezultate.
Do you see substantial changes?
Da li u potezima koje povlače sadašnji lideri u Evropskoj uniji vidite suštinsku promjenu pristupa, jer je građanima na Zapadnom Balkanu zaista dosta izjava o posvećenosti, obećanjima i drugim velikim porukama poslatih sa različitih evropskih adresa. Uzmimo samo primjer Severne Makedonije.
Really disappointing case of North Macedonia.
Absolutely. I think I was just about to say.
Upravo sam zaustio da pomenem taj slučaj. Za mene je to bilo najveće razočaranje u politici proširenja. Ali sada imamo novi predlog koji traži od Beograda i Prištine da normalizuju odnose, razmene stalne misije, ali za sada ne i uzajamno priznanje. Dakle, pomaci ka boljem međusobnom razumevanju su uslov za dalji progres u pristupanju Uniji. Takav napredak bi imao smisla ako bi imao za posljedicu napredak ka članstvu. A kao što sam rekao, politika proširenja je upravo predmet ozbiljnih debata uz različita viđenja pojedinih zemalja članica.
And with very strong incentives.
I would like to end this interview with your view and explanation about French position.
Voljela bih da nam za kraj objasnite poziciju Francuske. Neposredno posle reizbora za predsjednika, Emmanuel Macron je iznao novu inicijativu za osnivanje Evropske političke zajednice, ističući kao urgentnu potrebu da se nađe brzi metod integracija. Neki kritičari primećuju da francuske vlade imaju običaj da predlažu grandiozne ideje, ali ne prvi put, ostatak Evrope samo klima glavom i uglavnom ostaje bez reakcije. Šta je prema vašem razumevanju suštinski interes Makronove administracije u današnjoj Evropi i da li postoji istinski interes da se Zapadni Balkan približi Evropskoj uniji?
Any substantial interest of your country in putting Western Balkans closer to the Union?
First of all, the main reason is simply the way...
Najpre, najvažniji razlog je način na koji se Evropa geopolitički menja zbog rata koji traje. Uskoro će biti prva godišnjica. To je prva ozbiljna agresija na teritoriji Evrope i ovo je bio alarm Uniji za odnose prema Rusiji. Iznenada se Evropska unija, izgrađena na ideji da se nikada više ne potegne oružje na njenoj teritoriji, suočila sa pravim oružanim sukobom. Ta promjena uzdrmala je članice Evropske unije, ali očito ne samo njih. Ideja iza francuskog predloga o formiranju Evropske političke zajednice jeste uključenje svih zemalja članica Unije, ali i Velike Britanije pa i Turske, koje su očito ključne za bezbednosne politike. Prvi sastanak u Pragu ostavio je isključena, ja bih rekao i uznemirene, samo Rusiju i Belorusiju. Na tom samitu imali ste neke do tada gotovo nezamislive susrete, recimo Azerbejdžana i Jermenije. Tako da je početak, po mom mišljenju, bio uspešan. Pitanje je, međutim, šta sledi? Sljedeći samit planiran je za jun u Kišinjevu, a na dnevnom redu su vrlo konkretne teme, kao što su energetska sigurnost, ali i bezbednostna pitanja, a to sve treba da stvori okvir u kome može da se ostvari proširenje Unije na Zapadni Balkan. To nije i ne sme biti shvaćeno kao zamena za proces proširenja, ali jeste geopolitički okvir u kome priključenje Ukrajini ili Moldavije postaje izvesnije. Ali postoje i drugi partneri, kao što su Britanija ili Turska, koji mogu biti uključeni u saradnju o vrlo specifičnim pitanjima, kao što su bezbednost, jer će rat u Ukrajini da traje. Zato ideju predsjednika Makrona vidim kao pokušaj da se odgovori na taj izazov, a da se ne ugrozi ideja proširenja. Da, proširenje je u agendi, ali nema magičnog rješenja za sve probleme s kojima se suočava Evropa danas.
Enlargement is on the agenda, but that is not the magic answer to all the problems that Europe is facing today.
Thank you very much. From Paris, it was Professor Jacques Rupnik. Thank you again.
My pleasure.
Čuli se, koleginica Jelena Vidić razgovarala je sa profesorom međunarodnih odnosa sa Fakulteta političkih nauka u Parizu, Žakom Rupnikom. 11:21.
Ajde priči bliže, u vrat poljubi me, svaki je sad sa tobom. Sekunčarolije, slušat ćemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće tapšat ću, zbog tebe jutra nisu više umorna i postao sam odsjaj tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Over again, we were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in start to glow.
...29 minuta je do podneva, talasi prvog programa Radio Beograda, magazine na prvom i u ovom trenutku servisne informacije, aktuelne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. 17 stepeni je izmereno u 11 u Zaječaru i Zaječar je apsolutno najtopliji centar u našoj zemlji u ovom trenutku. Za njim za 3 stepena zaostaje Negotin, tamo je i dalje 14 stepeni, dakle kao i u prethodnom satu. U Valjevu je 13 stepeni, 12 stepeni je u Beogradu, Kragujevcu i u Banatskom Karlovcu. U Novom Sadu također 12 stepeni. U Nišu je nešto hladnije, da tako da kažemo, ili nešto manje toplo. U Nišu je trenutno 10 stepeni i u potpunosti se obistinjuje prognoza meteorologa za današnji dan, koja je najavila da će danas u našoj zemlji temperature najviše dnevne biti između 13 i 17 stepeni, a za dane vikenda koji je pred nama, s obzirom da je danas petak, 17. februar, kažu meteorolozi, negde će biti i do 20 stepeni. Zaista pravo proleće u februaru, kao što smo već rekli. Danas će biti ponegde uslova za kratku kišu sredinom dana, naime i popodne na severu se očekuje na oblačenje koje će se tokom noći proširiti na centralne predele. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na severoistoku Srbije, vetar slab i umeren. Na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak zapadni i jugozapadni vetar. Uslova za slabu kišu biće i u nedelju uveče i tokom noći ka ponedeljku u celoj Srbiji. A također zbog porasta temperatura, posebno za vikend pred nama, meteorolozi najavljuju intenzivno topljenje snega u planinskim predelima. I uz ove servisne informacije još jedna koju smo primili posredstvom agencije Tanjug. Naime, kaže se, morski led na Antarktiku dostigao je istorijski minimum od 1970. godine, od kada su sateliti za merenje leda počeli da mere pokrivenost vode njime. Vetar i topli vazduh smanjili su pokrivenost vode ledom na samo 1,91 milion kvadratnih kilometara prema poslednjim merenjima od 13. februara, prenosi BBC. Istraživački kružni ribarski brodovi pokazuju sličnu sliku oko kontinenta, da je većina delova praktično bez vode, dok samo u Vedelovom moru dominira ledeni pokrivač. Procenjuje se da je ovogodišnji rekordni minimum morskog leda pod uticajem neuobičajeno visokih temperatura vazduha na zapadu i istoku Antarktičkog poluostrva, koje su za stepen i po iznad proseka, kao i varijacije atmosferskog pritiska oko Antarktika koji utiču na vetrove koji okružuju kontinent. Inače, osim ove 2023. godine, još dve godine su pre toga zabeležene kao rekordne sa niskim nivom morskog leda, a to su bile 2017. i već prošla 2022. Još malo muzike u magazinu, pa vas vodimo u Sombor koji proslavlja svoj dan. 11:38, u Somboru trenutno 11 stepeni, kažu pretežno vedro, subjektivni osjećaj kao da je 9 stepeni, ali sačini se dosta sunca i sasvim sigurno uz lepo vreme Sombor dočekuje ove godine svoj dan grada, celim nizom svečanosti, celim jednim programom koji je naslovljen Zagrljaj gradskog jezgra od odbrambenog šanca do somborskih vena 1685-2023. U ovom trenutku, upravo dakle pre moguće 15-20 minuta, otvorena je i izložba Vekovi somborskog venca, a sve ovo su povodi što je naš sagovornik u narednim minutima, zavičajni istoričar iz Sombora Milan Stepanović. Milane, dobar dan.
Poštovanje, dobar dan.
I hvala vam najljepše, čestitemo vam dan grada i prenesite i ostalim Somborcima koje danas budete sreli. Zaista imate veliki i lep program povodom dana grada, da li je to tako svake godine, s obzirom da je počelo još sinoć i da će trajati i za dane vikenda?
Pa jeste, Sombor slavi svoj 274. rođendan, odnosno 274. godišnicu kako je dobio status slobodnog i kraljevskog grada i kako je stupio na prag građanskog društva, i to se tradicionalno posljednjih godina obeležava sa nizom manifestacija koje traju 2 ili 3 dana. Tu su izložbe, promocije, sinoć je promovisana moja monografija posvećena Lazi Kostiću i nastanku najlepše pesme srpske ljubavne lirike, pesme Santa Maria de la Salute. Upravo rekli ste, sada je bila jedna lepa izložba, očekuje se još niz manifestacija u narednih nekoliko sati i uopšte tokom današnjeg dana, pa i sutrašnjeg, tako da će, kao i svake godine, taj dan biti sasvim dostojno obeležen ovde u Somboru.
Zašto baš 17. februar? To moramo da vas pitamo.
17. februar je dan kada je potpisana povelja, elibertaciona povelja ili povelja slobodnog i kraljevskog grada Sombora. 17. februara 1749. godine austrijska carica i ugarska kraljica Marija Terezija potpisala je posle 3,5 godine pregovora i skupo plaćenog statusa, odnosno visokog iznosa koji su Somborci uplatili u ratom ispražnjenu carsku blagajnu od 150.000 zlatni forinti, što je ekvivalent otprilike danas neke vrednosti od oko 8 miliona evra. Grad je tada bio 5 ili 6 hiljada stanovnika. Tako da je to je taj datum kada je Sombor postao slobodan kraljevski grad i stupio na prag građanskog društva, što je ubrzo izazvalo vidnu urbanizaciju grada, unapređenje njegovog administrativnog života, kulture, prosvete, duhovnog života i tako dalje, te je Sombor ubrzo postao i veliki administrativni centar Bačko-Bodruške županije, praktično bio je glavni grad Bačke sve do 1929. godine.
I dovelo je to i do formiranja Somborskog venca ili Somborskih venaca, koji su, čini mi se, ove godine u centru, u fokusu programa kojim se obeležava dan grada Sombora. Reč je zapravo o specifičnoj arhitekturi grada Sombora, pa Milane, molim vas, za početak, da li je to jedan venac ili je to više venaca?
To je zapravo jedan venac koji se sadrži od 4 bulevara koji se zovu venci, nazvana imenom 4 srpske vojvode, Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Živojina Mišića i Petra Bojovića, i nastali su na mestu nekadašnjeg opkopa ili turskog šanca koji je iskopan u vreme povlačenja Turaka sa ovog dela, iz ovog dela, da kažemo, Srednje Evrope 1685. godine, i na mestu tih šančeva kasnije se polako stvarao jedan obris unutrašnje varoši, imao je grad i svoje spoljašnje varoši, odnosno 4 velika predgrađa, ali ta unutrašnja varoš je ono što čini danas dragocenim somborsku prošlost, odnosno to je sačuvano staro gradsko jezgro. Biću neskroman, ali neću pogrešiti kada kažem da je Sombor jedinstven grad u Srbiji sa skoro u potpunosti sačuvanim gradskim jezgrom koje je nastajalo tokom 18. i 19. veka. Znači, Sombor ima tu sreću da je kao jedan mali arhitektonski vremeplov. Kada hodate njime, vidite sve arhitektonske stilove od turske kule preko baroknih zdanja, rokokoa, Biedermajera, neoklasicizma, romantizma, neorenesanse, secesije, eklekticizma, pa sve do moderne, do Art Nouveau i tako. Tako da je Sombor jedan pravi mali arhitektonski vremeplov i ta srećno sačuvana, srećno sačuvano središte grada jeste nešto što čini Sombor toliko prepoznatljivim u poređenju sa drugim gradom.
A srećno su sačuvana i dokumenta koja svedoče o izgradnji, o podizanju upravo Somborskog venca, u ostalom izložba koja je pre pola sata otvorena u sali za tematske izložbe Gradskog muzeja Sombor se i zove Vekovi Somborskog venca. Da kažemo, autorki izložbe su Milka Ljuboja, muzejska savjetnica, istoričarka Gradskog muzeja, i Tatjana Stevančev, viši arhiviste Istorijskog arhiva Sombor. I pretpostavljam, Milane, da ste bili na otvaranju izložbe, tu su dokumenta, skice, nacrti, nešto što se prvi put vidi, zar ne?
Upravo, izložba je fantastično urađena. Ona je toliko bogata da sam, ja koji se bavim 30 i kusur godina prošlošću grada, sa nekim stvarima sam se prvi put susreo. To zaista jeste jedan lep pregled arhitektonskih nacrta, znamenitih gradskih arhitektonskih simbola, delova planova grada, središta grada, parkova, trgova i tako dalje. Sve je to negde od druge polovine 18. do početka 20. veka, ali je to upravo onaj period, to razdoblje kada je Sombor i dobio svoj današnji arhitektonski izgled. Tako da izložba je zbilja perfektna i moći će da se vidi. Mislim da daleko nadmašuje značaj, lokalni značaj ili zavičajni značaj Sombora, i pokazuje kako je, eto, na severu današnje Srbije postojao grad koji je zbilja vrlo promišljeno, vrlo, vrlo pedantno razmišljao o svom gradskom jezgru, i posljedice takvog dobrog razmišljanja i jedne dobre ideje evo vide se i danas.
I izložbu prati jedna publikacija čiji ste upravo vi autor i odnosi se na tu specifičnu arhitekturu, zar ne?
Da, na molbu prijatelja iz grada Sombora. Napravio sam zapravo jednu kompilaciju svojih tekstova, pošto sam autor nekih 36 knjiga o Somboru i jednog sajta koji se zove Ravnoplovi, na kome je preko 600 priloga, evo i preko milion pregleda već ima, i koji se uglavnom bavi zavičajnom historiografijom Sombora. Na tom sajtu su i u tim mojim prethodnim knjigama brojne priče o staroj somborskoj arhitekturi, o njihovoj istoriji, nastanku i tako dalje. I tu je ova knjižica, da kažem, jedna vrsta kompilacije sa novim uvodnim tekstom o nastanku gradskog venca, nekadašnje unutrašnje varoši ili šanca, kako se u 18. veku nazivao. I ta pričica je na nekih 136 strana i bit će darovana danas svim posetiocima svečanosti povodom Dana grada, kao što smo sinoć i darovali knjigu Kako je nastala pesma Santa Maria della Salute, jednu lepu i veliku monografiju.
Lepo je u svakom slučaju, shvatamo biti ovih dana u Somboru kada taj grad proslavlja svoj dan. Milane, najlepše vam hvala. Ja znam da žurite, ima još mnogo programa danas u Somboru vezano za Dan grada. Zahvaljujemo vam zaista na vremenu, još jednom i vama i svim ostalim Somborcima čestitamo Dan grada.
Hvala najlepše, hvala od srca i pozdrav.
Milan Stepanović, zavičajni istoričar Sombora, bio je naš sagovornik. Čuli ste, izložba Vekovi Somborskog venca upravo je otvorena u Gradskom muzeju Sombora, a napomenimo i to, upravo ova institucija ove godine obeležava i proslavlja 140 godina muzejske delatnosti. do podneva ostalo 9,5 minuta. Ja se već smejuljim ovde u studiju prelistavajući knjigu Stripoterapija Ane Petrović, ovogodišnje dobitnice nagrade Duško Radović, koja će biti naša gošća u nastavku magazina u onom završnom delu negde oko 12.15, pa ćemo s njom razgovarati. Međutim, verujte mi, dovoljno je 20 strana da prelistate, pročitate, ali i pogledate ilustracije, pošto jednako govore i reč i slika, i da vam odmah bude jasno zašto je baš ova knjiga nagrađena nagradom koja nosi ime Duška Radovića. Dakle, sa Anom Petrović razgovarat ćemo oko 12.15 u magazinu, a sada ćemo slušati muziku, naravno, do izdanja, no još jednog u nizu izdanja za mnoge omiljene emisije Srpski na srpskom, pre nego što u podne budemo čuli podnevne vesti, a zatim i izveštaj o vodostanju. Inače, magazin traje do 13, kao i uvek bit će tu prostora za još kulture i za sport na kraju i današnjeg magazina. Pa ćemo se čuti ponovo za pola sata, malo manje.
When you knock on the door. Now every time I go to the mirror, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you ride me, you're coming around. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh,
Srpski na srpskom.
U U našoj porodici običaj je da svakog jutra ja odlazim u pekaru po hleb. Dok svi ostali spavaju u svojim toplim krevetima i čekaju da ih izmami miris svežeg hleba, ja po zimi, kiši, suncu, bez izuzetka, silazim u obližnju pekaru. Jedini moj saveznik koji mi je olakšao odlazak u pekaru je lift. Jer ko bi silazio sa sedmog sprata ili još gore, peo se do njega. Međutim, jutros me je u hodniku dočekalo neprijatno iznenađenje. Na vratima lifta je stajalo obaveštenje. U kvaru. U tom trenutku setio sam se da sam ja predsjednik kućnog saveta. Još jedna loša vest. Šta mi bi da prihvatim još i te obaveze kao da mi nije dosta što svakoga dana idem po hlebi na posao? Šta ću? Moram da zovnem majstora. Mada, svi ti majstori su veliki ignoranti. Kad ti je potreban, nijedan se ne javlja. Naravno, kao što sam i mislio, tri puta ga zovem i ništa. Poslaću mu poruku, valjda nju neće ignorisati. A ti, predsjedniče, zasuci rukave, snađi se i reši problem, to je tvoja odgovornost.
Srpski na srpskom.
Na društvenim mrežama u posljednje vreme piše se o imenici ignorant i o tome kako se ona često pogrešno koristi kako bi označila osobu koja nekoga ili nešto ignoriše, a da je njeno jedino značenje neuka osoba neznalica. Međutim, i u šestotomnom i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, kao primarno značenje ove reči navodi se neuk čovjek neznalica, a postoji njeno kolokvijalno značenje onaj koji sve prezire ili ignoriše. Ali stvar je uvek malo komplikovanija od onog što piše u rečnicima. Glagol ignorisati potiče iz latinskog jezika i značio je ne znati, ne poznavati. U engleskom jeziku dobio je novo značenje, ne hteti znati za nešto ili nekoga, s prezrenjem prelaziti preko nečega ili nekoga, svesno zanemarivati, i u tom značenju je došao i u naš jezik. Međutim, ono se nije proširilo na imenicu i pridev, pa englesko ignorant, koje se kod nas često pogrešno prevodi, znači samo onaj koji nešto ne zna, neuk, neobrazovan, a ignorance je neznanje, neukost. Zato je preveden s engleskog ignorant samo neznalica, ignorantski neznalački, a ignorisati, svesno prelaziti preko nečega, ne reagovati. A imperativ drugog lica jednine glagola zasukati glasi zasuči, a ne zasuci.
Posle dva dana pregovora, majstor je najzad došao. A dalje je sve išlo kako treba. Na sreću, kvar nije bio veliki i radovi su brzo bili gotovi. A ja sam shvatio da sam potpuni ignorant za popravku lifta, a i za sve druge poslove tog tipa. Ali dobro, ne može čovjek sve da zna, tako. Zato sam majstoru poslužio kao šegrt. Njegovo, ajde šta čeka, zasuči malo i ti rukave, motivisalo me da donesem neke odluke. Mnogo me je poneo taj predsjednički život. Trebalo bi što pre da krenem u teretanu i da savladam sve te silne spratove i bez lifta. Ne bi bilo loše da naučim nešto da popravim po kući makar neke sitnice. Kažu, ko nema u glavi, ima u nogama. Ja sam ovoga puta rešio da imam i u glavi i u nogama. Trčeći ću ići po hleb, znaću da popravim šteker, a bit ću i bolji predsjednik kućnog saveta. Ko bi rekao da je jedan običan pokvareni lift može toliko da motiviše čoveka.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Nataša Milojević, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti.
U Minhenu je počela 59. Minhenska bezbednosna konferencija. Mnogi zvaničnici, učesnici skupa, tokom tri dana konferencije razgovaraće o najvećim izazovima spoljne i bezbednosne politike, posebno o situaciji u Ukrajini. Konferenciji prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će, kako je najavljeno, imati niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima. Priština obeležava 15 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti. Beograd isto toliko pokušava da ubedi svet da je ta odluka bila apsurdna i pogrešna. Za deceniju i po Priština je postala članica nekoliko međunarodnih organizacija, ali ne i onih najbitnijih, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Interpola, UNESCO, niti je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Nije poznat tačan broj zemalja koje su priznale takozvanu kosovsku nezavisnost. Priština tvrdi da je u pitanju 110 zemalja, dok Beograd ističe da je taj broj znatno manji. Potpredsjednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić kaže da Srbi na Kosovu i Metohiji žive izuzetno teško. Ocenjuje da je sve ono što se dešava od kada je Aljbin Kurti preuzeo vlast usmereno ka ponižavanju i zastrašivanju Srba.
Situacija u kojoj su Srbi na severu Kosova sa pravom napustili sve institucije i situacija u kojoj Srbi južno od Ibra i ono prava što bi trebali da imaju, nemaju, dovoljno govori i opisuje kakav je život i kakva je situacija danas na prostoru Kosova i Metohije. Broj incidenata, ako hoćete, koji je udvostručen od kada je Aljbin Kurti premijer, samo opisuje na kraju krajeva čitav taj odnos aktuelne vlasti u Prištini prema Srbima. I sve to zaokružuje celokupnu sliku života u uslovima koji su nebezbedni, sa jako slabim ekonomskim perspektivama, a sve zbog činjenice da aktuelna vlast čini sve kako bi Srbe unizila, ponizila i stavilo u što teže položaj. Uz sve probleme, verujemo da jedino kroz dijalog možemo da te probleme rešavamo i nikako drugačije.
Američki državni sekretar Antony Blinken povodom 15 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova izjavio je da je normalizacija odnosa sa Beogradom prioritet i Vašingtona i Prištine. Normalizacija, kako je istakao, podrazumeva eventualno obostrano priznanje i jačanje bezbednosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Troje osumnjičenih za pozivanje građana na nasilno rušenje vlade i predsjednika Srbije na protestu u sredu uveče bit će saslušani danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić je, obilazeći novootvorene prostorije Uprave za strance, rekla da ne veruje da iza protesta ispred predsjedništva Srbije stoji Rusija na bilo koji način.
Mislim da je Ruska Federacija suviše ozbiljna država da bi imala bilo kakve veze sa takvim ljudima. Ja danas imam sastanak s ambasadorom Ruske Federacije, taj sastanak nema veze sa tim skupom, ali svakako će i to biti jedna od tema, zato što se oni pozivaju na svoje bliske veze sa Ruskom federacijom.
Kao što smo rekli na početku vesti, u Minhenu je počela 59. Minhenska bezbednosna konferencija. Učesnici skupa tokom tri dana konferencije razgovaraće o najvećim izazovima. Konferenciji prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se po sletanju na Minhenski aerodrom obratio građanima Srbije.
Danas nas čeka težak i naporan dan. Prošlo je tačno 15 godina od kada su Albanci proglasili takozvanu nezavisnost takozvanog Kosova. I danas će za nas biti svakako naporan dan i pun iznenađenja. Razgovarat ćemo i sa Blinkenom, i Scholzom, i Macronom, i Cleverlyem, i Mitsotakisom, i mnogim drugima. I verujem da ćemo se uspešno izboriti za interese naše Srbije. Imamo i dobre vesti koje ćemo nešto danas, a nešto za 7 dana saopštiti građanima Srbije koje se tiču Kosova i Metohije. Ono što hoću ljudima da kažem, to je da ćemo čuvati našu zemlju, čuvati mir, ali i naše vitalne nacionalne interese. Nema predaje.
Broj žrtava razornog potresa u Turskoj i Siriji premašio je 42.000. Uprkos smanjenim nadama, 12. dana nastavlja se potraga za preživelima, dok tlo i dalje podrhtava. Milioni ljudi čekaju humanitarnu pomoć. Ujedinjene nacije pozvale su da se prikupi milijardu dolara pomoći. Spasilački timovi MUP-a Srbije vraćaju se danas iz Turske. Njima će ispred Palate Srbija biti priređen svečani doček. U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve prikuplja se pomoć za postradale, a patrijarh Porfirije zahvaljuje onima koji su izrazili bratsku solidarnost i dali prilog i poziva građane da to čine i dalje. Rumunija je pogodio potres jačine 4,3 stepena Richterove skale. Epicentar je bio 12 km severozapadno od mesta Târgu Jiu, gde je prethodnih dana zabeleženo više potresa. Zemljotres i u Indoneziji jačine 6,4 stepena po Richteru. Za sada nema izveštaja o posljedicama. Ruska ofanziva na ukrajinskom frontu već je počela i kreće se u nekoliko pravaca, tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u intervju za BBC. Kaže da je protiv kompromisa za okončanje rata. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorava da konflikt između Rusije i alijanse može da traje godinama. Borbe na frontu ne prestaju. Zbog štrajkova zaposlenih na 7 nemačkih aerodroma, u Bremenu, Dortmundu, Frankfurtu, Hamburgu, Hanoveru, Minhenu i Stuttgartu, otkazano je oko 2340 letova, čime je pogođeno 300.000 putnika. Sindikati radnika stupili su u 24-časovnu obustavu rada, zahtevajući veće plate u jeku rasta cena, izazvanog ekonomskom krizom i inflacijom, prenosi Reuters. Cena evrodizela će do narednog petka, 24. februara, iznositi 194 dinara po litru, a benzin će koštati 171 dinar. U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, a benzin poskupeo isto toliko. U Srbiji je potvrđeno prisustvo krakena pod varijante omikron soja virusa korona, koji je u ekspanziji u celom svetu. Doktorka Vesna Mijoljević objašnjava, međutim, da nema mesta panici i brizi.
Već svi znamo, ovo je nova podvarijanta, to nije novi virus, nastaje mutacijom, tih mutacija će biti sigurna sam i u narednom periodu. Pored virusa koji izaziva COVID-19, imamo i povećan broj drugih respiratornih infekcija. Moram naglasiti da u mlađoj populaciji imamo i povećanje broja onih koji su boli od varičeli, svakako registrovane epidemije morbila. Kada je reč o COVID, on još uvek nema taj sezonski karakter, tako da je svakako preporučena vakcinacije, preporuka i za roditelje za vakcinišu svoju decu protiv morbila, a za nas zdravstvene radnike da prijavimo svaku i sumnju na morbile u cilju ranog otkrivanja bolesti i sprečavanja nastanka epidemije, posebno kolektivno.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se nova podvarijanta virusa korona najbrže prenosi. Utvrđeno je da kraken izbegava postojeća antitela u organizmu stečena u prethodnim infekcijama virusom korona. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se večeras u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Meč u Nišu počinje u 21 čas uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U drugom polufinalu od 17 časova igraće FMP i Mega Basket. Vreme vedro i toplo, posle podne na severu ponegde slaba kiša, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 10 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 12. I u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1012 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 17. februar 2023. godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 231, 231, Bratislava 300, 300, Komarno 170 170, Estergom 102 102, Budimpešta 162 162, Dunavfeldvar -95 -95, Baja 181 181, Mohač 204 204, Bezdan 51 51 cm, Apatin 115 115, Bogojevo 104 104, Vukovar 96 96, Bačka Palanka 129 129, Novi Sad 144 144, Zemun 303 303, Pančevo 327 327, Smederevo 480 480, Veliko Gradište 756 756, Turn Severin 740 740 cm, Prahovo 219 219, Ruščuk 308 308, Đurđevo 234 234, Crna Voda 280 280, Brajla 362 362 cm, Reka Drava, Botovo 29 29 cm, Terezino Polje -321 -321, Donji Miholjac -66 -66, Osijek -93 -93, Reka Tisa, Tisa Beč -179 -179, Vašaroš Namen -65 -65, Tokaj 477 477, Solnok 59 59, Segedin 185 185, Senta 268 268, Novi Bečej 313 313, Titel 216 216, Reka Sava, Zagreb -212 -212 cm, Gradiška 326 326, Slavonski Brod 227 227, Slavonski Šamac 35 35, Sremska Mitrovica 284 284, Šabac 148 148, Beograd 267 267 cm. Reka Kupa, Karlovac 55 55 cm, Reka Una Novi Grad 66 66, Reka Sana Prijedor 53 53, Reka Vrbas Delibašino Selo 81 81, Reka Bosna Doboj -96 -96, Reka Lim, Prijepolje, 73, 73, Reka Drina, Radalj, 90, 90, Reka Velika Morava, Varvarin, -109, -109, Bagrdan, 71, 71, Ljubičevski most, -252, -252 cm. Prognoze za 19. februar 2023. godine za Dunav kod Bezdana 60 60 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 275 275 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4 stepena, vazduha maksimalna 12,5, minimalna -2, srednja 5. U 7 časova -2 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 3,6 stepeni, vazduha maksimalna 12,9, minimalna -1, srednja 6. U 7 časova -1 stepen, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 3,7 stepeni, vazduha maksimalna 14,6, minimalna 2, srednja 8,5, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. Tendencije: Dunav u manjem porastu, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem porastu. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 17. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
12 časova i 21 minut, još jednom dobar dan, evo i završnog dela današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda i gošće tu, gošća koju smo pre otprilike pola sata najavili, Ana Petrović, književnica i ilustratorka je ovde sa mnom u studiju. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste došli i čestitamo na velikoj i lepoj nagradi koju ste nedavno primili, reč je o nagradi grada Beograda i biblioteki grada Beograda Duško Radović, koju ste dobili za vaše prvo čedo. Tako, za knjigu Stripoterapija, koja je zanimljiva počevši od naziva, slobodno možemo tako da kažemo. Dakle, čestitke i bili smo u prilici svi mi, verujem, koji smo zainteresovani za književnost, da pročitamo kako je bilo na svečanosti uručenje nagrade, kako je žiri rekao, kako ova nagrada u toj meri dolazi u prave ruke s obzirom na to kako se nagrada zove, da bi sam Duško Radović bio ponosan. Tako da, evo, neka bude prvo pitanje ono uobičajeno, standardno pitanje, a to je kako ste se vi osjećali kada ste čuli da ste dobitnica nagrade Duško Radović?
Pa to je zaista jako velika čast. Ja sam baš u tom trenutku kada me Miloš Radović, sin Duška Radovića, zvao da mi to saopšti, u tom trenutku sam šetala psa i bili smo u ulici Braće Grim. I eto, još neke, da, simbolike. I ja svako jutro kad uđemo, moj pas i ja, u ulicu Braće Grim, ja se setim i Duška Radovića. Tako da zaista velika čast. Bajka, da.
Baš kao u Braće Grim ulici, da. Ili nekoj njihovoj bajci. Knjiga je vrlo zanimljiva, čak se u obrazloženju žirija kaže da je knjiga hibridna. E sad, to nekome može da nešto znači, a nekom drugom i ne, pa da objasnimo to možda na taj način da knjiga ima zaista specifičnu formu u kojoj nema previše reči, ali je svaka reč ilustrovana, odnosno dobija svoj odraz u ogledalu ilustracije, zar ne?
Da. Pa čega nema u rečima, ima u crtežu, čega nema u crtežu, ima u rečima. Tu se nekako slika i tekst preklapaju, jedno bez drugog ne može. Ja sam po profesiji ilustratorka, završila sam fakultet primenjenih umetnosti. Do sada sam ilustrovala preko 30 knjiga, a ovo je prva knjiga koju sam i pisala, i ilustrovala i prelamala, i zasnovana je negde na ličnom iskustvu.
Da, tu dolazimo sad do ovog dela terapije, u ovoj složenici stripoterapija. Mi smo inače današnji magazin počeli jednim razgovorom, govorili smo o kampanji koja je upravo počela, koja se zove Nije deo posla, a vodi je Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce. Govori se o problemima sa mentalnim zdravljem ljudi zaposlenih na poslu, i evo, nekako simbolično ćemo završiti ovaj magazin razgovor o tome, o važnosti obraćanja pažnje na mentalno zdravlje. Stripoterapija zapravo rezultat onoga što je vaše iskustvo u prvom susretu sa psihoterapeutom.
Jeste, da. To je nastalo kao interna šala između mene i moje psihoterapeutkinje. Ja sam na prvom mestu njoj počela da donosim svoje crteže i nekako sam se trudila da u te scene kroz koje smo mi prolazile, koje nekad mogu da budu i onako vrlo neprijatne, da ubacim određenu dozu humora i da nekako taj naš proces malo rasteretim. Ispostavilo se da su nam ti crteži i stripovi vrlo korisni za rad, i kad smo videle kakvu su oni tačno formu ti stripovi dobili, onda smo počele da diskutujemo o tome kako bi bilo da ja sa tim radovima izađem u javnost. I prvo sam počela da ih kačim na društvenim mrežama i jako me iznenadile su mi poruke i komentari. U početku sam verovala da je to jedna vrlo lična priča i da su to stripovi samo o meni, ali na društvenoj mreži se ispostavilo da su ti stripovi o svima nama i da se mnogi prepoznaju u tim scenama, i ljudi su počeli onako dosta da dele ne samo te stripove, nego da dele i svoje iskustva, što je meni onako dosta značilo i ohrabrilo me da nastavim da radim te stripove.
Koliko dugo su oni nastajali?
Pa Pa jednu godinu dana, ja mislim. Uh-huh. Da, uh-huh. Tako mic po mic. I javila mi se izdavačka kuća Kreativni centar, sa kojom sam ja sarađivala i ranije, da stripove objavimo, da napravimo i knjigu. I to je malo drugačiji sadržaj nego na društvenim mrežama. Dodali smo i te leve strane koje negde još dopunjuju celu stvar. Pogovor je napisala moja psihoterapeutkinja, tako da možete pročitati i njenu stranu ove priče. I na kraju su i moje beleške koje još dodatno pojašnjavaju.
Da, ovo je sve zapravo, ili bi makar trebalo da bude, ili na osnovu ovoga što ste upravo rekli, već jeste ohrabrenje za sve, na prvom mestu mlade, ali ne samo mlade, da krenu tim putem koji se čini tako neki put neizvestan, a neki put nepotreban, a to je put te neke samospoznaje u razgovoru sa psihoterapeutom, pa i dolaska do nekog boljitka u svakom slučaju.
Da, ja sam se nekako trudila da budem iskrena i da pokažem ceo taj proces onako kako sam ga ja doživela. To nije mesto gde ti sad dođeš i tako ko ptica Feniks odjednom se digneš u vis. Trnovit je to put, nekad samo ćutite i sedite i gledate se, pa nekad je i neprijatno, nekad je i onako dramatično, ima i prijatnih trenutaka, nekad ima i smeha, ima tu stvarno svačega, prođeš stvarno kroz širok spektar osjećanja i trudila sam se da sva ta osjećanja pokrijem kroz strip.
Da, pandemija virusa korona je donela jedno primetno podizanje svesti o važnosti mentalnog zdravlja kod svih ljudi, tako da se donekle promenio odnos, posebno u našem društvu, ka odlasku kod psihologa ili psihijatra, ali i dalje postoji ta bojazan od neke stigme koji će nekom možda dobiti ako kaže ja sad idem kod psihoterapeuta ili psihijatra. Ja bih svakome onda preporučila stripoterapiju. Već zaista izvesnu vrstu terapije će već dobiti čitanjem ove knjige i vidjet će zapravo da je to proces koji se itekako isplati. I da to nema mesta stigmi zapravo i da u tom smislu treba da se svi oslobodimo i da raširimo sopstvene vidike.
Da, pa evo ja se nekako sad u posljednje vreme malo više krećem kroz te neke krugove i vidim da ima dosta i tribina i razgovora i da razna psihološka savjetovališta organizuju i matineje i vrlo su posjećene te sve stvari i ljudi su čak vrlo i aktivni, hoće i da postave pitanje i da daju neki komentar, tako da čini mi se da se malo da situacija tu dosta menja, nije to više baš tolika tabu tema kolika je nekad bila.
Da. Inače, stripoterapija se pojavila u oktobru prošle godine.
Jeste, da.
I već doživjela drugo izdanje. Jeste. I to nešto govori, zar ne?
Jeste, da, pa ja sam jedno godinu dana ih prvo na društvenim mrežama objavljivala, tako da su ljudi nekako pre nego što je knjiga izašla bili vrlo već upoznati sa tom temom. I kad je knjiga izašla na sajmu, knjiga je u Beogradu dobila dve nagrade. Jedna je priznanje za mladog dizajnera, druga je od udruženja Uluput za alternativno strip izdanje. Dobila je jednu nagradu na sajmu knjiga u Nišu. Evo sad četvrta, Duško Radović, tako da su te nekako i nagrade su podstakle i medije i dosta razgovora na ovu temu.
Pa i van granice naše zemlje, ali tako nedavno je bila jedna promocija u Zagrebu.
Jeste, imala sam poziv i u Zagreb. Svakim danom knjiga napravi neki novi korak i evo ja se nekako pokušavam da uživam u svakom tom koraku i da se prilagodim svim ovim onako velikim promjenama za mene lično. U Zagrebu jedna izdavačka kuća Nika se zove, radi distribuciju, tako da se u Zagrebu može kupiti knjiga u ovom obliku Kreativnog centra.
Da, i sada, Ana, šta da očekujemo dalje? Da li je ovo samo, kako bih rekla, jedan tvoj izlet u ovakav način izražavanja ili ovo ostavlja tebi prostor kao kompletnom autoru, dakle i teksta i ilustracija, da možda još nešto obradiš na sličan način?
Da, meni ta forma, kratka forma sa dosta crteža najviše nekako prija i leži i planiram još da se bavim takvom formom. Radila sam ranije stripove Toni Zec i oni su isto bili na društvenoj mreži. Planiram da se ponovo vratim tom junaku i da ih objavim. Toni Zec je isto zapravo priča o osjećanjima, glavni lik je Zec koji je tako vedar i veseo i pun neke pozitivne energije, a sa druge strane njegov prijatelj Biki je krupan, veliki, tako je malo sporiji, onako surovo realan, malo mračnijeg karaktera. A to su zapravo negde delovi moje ličnosti. Ja sam tako čas Zec koji bi da izađe i bude pričljiva, a imam i trenutke kada bih samo da sam kod kuće i tako se teško pokrećem. Tako da eto, komunikacija između ta dva lika mi je sledeća.
Na Biki sam naletela prelistavajući stripoterapiju. Ne znam, ali ima i Tonija Zeca negde?
Ima u jednom, da, kod stripu o proleću.
Tako da, evo, najtoplije preporuke zaista za stripoterapiju Ane Petrović. Čuli smo sada već knjiga ovenčana mnogim nagradama, a poslednje u nizu i povod za ovaj razgovor sa Anom je nagrada Duško Radović. Ova je knjiga i nagrada Duško Radović se odnosi na književnost za decu i za mlade. Mm-hmm. Međutim, kako je ti doživljavaš? Ali ovo nešto, ja sam inače spontano sad shvatam prešla na ti.
Slobodno.
Što nije u redu. Slobodno. Ali govori svakako o tvojim godinama i u razlici u godinama između nas dve. Kome si se obraćala? Jel si samo vršnjacima?
Knjiga je za mlade i za odrasle, po stilu ona deluje kao da je za decu i na sajmu knjiga sam primetila, tu sam nekako prvi put imala susret sa publikom i videla ko uzima sve knjigu u ruke. Uzimala su je i deca, ali ja bih uglavnom ih posavetovala da malo sačekaju, mogu da je prelistaju, ne može da im škodi, ali mislim da mnoge te scene prosto ne razumeju još uvek, tako da je za mlade i za odrasle.
One koji se tako osjećaju.
Da. Bilo je dosta i odraslih i stvarno je bilo onako vrlo šarene publike.
Da.
I na promociji i
da. Evo, u ime odraslih ja mogu da kažem da već rekoh i malo preslušavacima u program dok sam počela da čitam i da prelistavam, ja sam se smijuljila, ali samo zato što na svakoj sledećoj strani, bez obzira da li je tekst ili ilustracija, zapravo naleće na nešto što je već iskustvena istina. Tako da, čestitke još jednom, Ana, za ovu knjigu i hvala za vreme koje si odvojila za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala, posveta u knjizi je svima nama, tako da spomenula bih i to svima nama.
Ana Petrović, književnica i ilustratorka, bila je naša gošća, a vi izvolite, pozovite 011-322-5299. Dve knjige delimo vama koji budete baš vas dvoje najbržih koji ćete okrenuti i pomenuti broj telefona.
Smo, a tako blizu, daj se,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. U polufinalu košarkaškog kupa Radivoja Koraća sastaju se večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. Može li rezultat derbija da odluči o prvom trofeju u sezoni? Prenosimo polufinalni susret dva naša najbolja i najpopularnija kluba. Reporter iz dvorane Čair u Nišu je Slobodan Maletić. Sportsko veče, petak 17. februar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Gugutke na direci i golemi đulovi.
Kraljičin rukav, kornjača i venci iz bubice.
Nazivi šara i ukrasa jedinstvenog pirotskog ćilima.
Priča našeg naroda skrivena u tkanju.
Nedelja od 10.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Devetnaest je minuta do 13 časova, još kulture u završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Kao što svi znamo, prethodna dva dana praznovali smo Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije. Upravo je taj praznik dan Kragujevačkog pozorišta koje baštini tradiciju Knjaževsko-srpskog teatra iz 1835. godine i koje danas nosi izvorno ime. Od 1985. godine, upravo na Sretenje, dan na koji je osnovano pre 188 godina, pozorište dodeljuje statuetu Joakim Vujić, priznanje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Joakima su do sada dobili naši najznačajniji pozorišni poslanici, a ovogodišnji laureat je Radomir Putnik, pisac, dramaturg, teatrolog, pozorišni kritičar i profesor. Sa njim je razgovarala Biljana Nešić.
Odluku o dodeli jednog od najznačajnijih priznanja u oblasti pozorišne umetnosti u našoj zemlji donao je žiri u sastavu Mladen Knežević, direktor Knjaževsko-srpskog teatra, Miloš Latinović, direktor Bitefa, Jelena Kajgo, dramaturg, i glumci Kragujevačkog pozorišta Ana Kolanđeli i Saša Filipović. Kako ste primili vest da ste među Joakimovim potomcima?
Pa sa velikim iznenađenjem i još većim zadovoljstvom. Nije to mala stvar biti odabran među tolikim pozorišnim stvaraocima, dobiti ovo laskavo priznanje koje ima, čini mi se, za pozorišne ljude jednu dimenziju koja nije uvek sasvim dobro objašnjena i prihvaćena. Joakim se posvetio pozorištu. On jeste bio učitelj, ali učitelj je bio privremeno. A glavna njegova ideja bila je da se kod Srba stvori pozorište. I otuda sa razlogom se smatra da je on otac srpskog pozorišta.
Žiri u obrazloženju kaže da ste svojim znanjem, posvećenim radom i ljubavlju prema teatru doprineli da se značajan deo srpske pozorišne baštine publikuje i sačuva. Dakle, s jedne strane znanje i rad, sa druge ljubav. Može li jedno bez drugog?
Jedno bez drugog ne biva, mislim može, ali ne biva, nije dobro. I otuda smatram da je pozorište, bez obzira na pojavu novih medija elektronskih, kao što je televizija, radio ili internet i tako dalje, mislim da je pozorište mesto susreta živog glumca, živog izvođača i živog gledaoca. I da se u njihovoj interakciji, u davanju i primanju poruka jednih drugima stvara umetnost.
Radni vek proveli ste najvećim delom u televiziji Beograd kao dramaturg i urednik različitih programa, ali bili ste i direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, pozorišni kritičar lista Politika. Oko 1500 kritika ste objavili pozorišnih i književnih na trećem programu naše kuće Radio Beograda. Časopisi Scena, Teatrom, dakle, mnogo toga. Bili ste, dakle, sa obe strane pozorišne scene, i kao njen kreator, ali i kao posmatrač kritičar. Šta je bilo izazovnije? U čemu ste više uživali?
Uvek je, moram da priznam, izazovnije je praviti pozorište. To je kreativan posao. I to je trenutak rađanja umetničkog dela. A u pozorištu je to još malo intimnije, jer ste neprekidno u kontaktu sa rediteljem i ansamblom. Na televiziji postoji rad u fazama, jel? Ili u fazama. Niste stalno svi na okupu, a u pozorištu ste stalno svi na okupu i to je ta lepota davanja.
Naslovi vaše knjige iz oblasti dramaturgije i teatrologije umnogome govore o vašem odnosu prema pozorištu. Recimo, približavanje pozorištu 1, 2 i 3, prepoznavanje pozorišta.
Pozorište jeste praksa, ali ona ne postoji bez teorije. To su uzajamna isprepletanja. Svaka praksa pozorišna koja se pojavi iza sebe dovešće i teoriju koja će objasniti nastojanja pozorišnih praktičara. Na kraju krajeva tome nas je dobrim delom naučio Bitev kada je krenuo od 67. godine u Beogradu, kada smo se prvi put suočili sa svetskom pozorišnom praksom koja nije počivala isključivo na literarnom pozorištu, nego i na pozorištu pokreta, što je za nas bio veliki šok, a potom smo i mi sami usvojili taj izraz.
Kao priređivač bavili ste se antologijom TV drame, savremene monodrame, savremene srpske komedije. Zašto danas nema komedije na teatarskoj sceni, bar one koje ide dalje od zabave?
Ima komedije, međutim, problem je malo složeniji. Pisci pišu. Dakle, komedija postoji, ali ona nije trenutno u fokusu svih pozorišnih uprava. Ali to su stvari koje se menjaju. Postoji u pozorištu i moda, postoji pomodnost, potreba nekih pozorišnih uprava da budu avangardne, a da se pritom ne zna baš tačno šta je avangarda. I zbog toga se prave repertoari koji su lišeni komedije, ali za uzvrat ne donose Bog zna šta drugo.
Šta je ono što vi cenite, volite, smatrate dramskim tekstovima značajnim kada je reč o jugoslovenskim piscima? Zasigurno znam da je za jednog, to je Aleksandar Popović. Bojan Stupica se pitao je li ovaj čovjek normalan, a vi?
Aca Popović je bio moj dragi prijatelj. Objavio sam 32 drame njegove. Pritom, treba reći to da Aca je bio nebrižljiv i on svoje rukopise nije čuvao. Meni je teško, ja bih želeo i dalje da se bavim objavljivanjem Acinih drama, ali mi je jako teško da dođem do nekih njegovih dramskih tekstova, jednostavno niko ih nema, niko ih nije sačuvao. I u bombardovanju Narodne biblioteke stradalo je 10 rukopisa Joakima Vujića, nikad proučenih. Pisci imaju tu nesreću da njihova dela ostanu nepoznata ili delimično nepoznata upravo iz nekih viših razloga.
Rekli ste u predgovoru antologije savremene monodrame, mera za teatar je uspešna predstava. A kakva je snaga teatra u teškim vremenima? Verujete li u nju?
Da ne verujem, ne bih se bavio teatrom. Teatar vraća poverenje u čoveka, u ljudske snage, u lepotu i dobrotu. To je zadatak pozorišta. Ono dobro što je u ljudima, da se prikaže na sceni, pa čak i da se prikaže na taj način što ćemo vidjeti nekog zlotvora kao što je Jago, ali ćemo vidjeti i dobrotu koju nose drugi likovi u toj Šekspirovoj tragediji u Otelu, i onda ćemo imati ličnu satisfakciju ili zadovoljenje ili potrebu da saučestvujemo sa onim što je dobro i što je plemenito. I to je vrhunski zadatak pozorišta.
Hvala na razgovoru.
Molim.
Radomir Putnik, dobitnik statuete Joakim Vujić, priznanja za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji za 2023.
Nešto manje od 8 minuta je ostalo do 13 časova i do kraja današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda, te tako da svi vi koji nas redovno pratite znate da je sada vreme za sport, a meni je drago što u studiju ponovo mogu da pozdravim kolegu Dejana Bulajića.
Dobar dan,
u posljednje vreme, u posljednje vreme najčešće sa kolegom Bulajićem kada je sport u pitanju i moja emisija kada je u pitanju. I sad, Dene, da čujemo šta je najvažnije, najinteresantnije, čime počinjemo.
Možda bismo mogli da izdvojimo košarkaške i fudbalske aktuelnosti s punim pravom. Svedoci smo završnog turnira nacionalnog kupa u Nišu, košarkaškog kupa, u kojem ćemo danas gledati polufinalne mečeve, prvi u kom će igrati FMP i Mega i drugi u kom ćemo biti svedoci velikog derbija, duela između Crvene zvezde i Partizana. Ali da li je to ono o čemu treba da govorimo u ovom momentu? Samo o tome. Nije. Imamo li razloga za neka stečena iskustva koja su već uokvirena već posle prvih četvrtfinalnih utakmica? Imamo, i ona su loša. Ona su poražavajuća. Postavljamo pitanja na šta zaista liči srpska košarka. Znali smo mi da će se u završnici nacionalnog kupa naći četiri ekipe koje igraju u ABA ligi već godinama. Ekipe koje imaju veće aspiracije, koje imaju veća ulaganja. Njihov roster, njihov sastav je takav da tu ima mnogo stranih košarkaša, pritom sasvim kvalitetnih košarkaša. A gde je naša liga? A gde je srpska košarka? Gde je srpska klubska košarka? Šta smo videli na delu protiv njih? Potpuno nemoćne, potpuno nejake timove koji igraju sada već potpuno sporedno srpsku košarkašku ligu i koji ni po čemu nisu dorasli da se suprotstave onome što imaju Crvena zvezda, Partizan, pa i FMP i Meg. Je li to ono na čemu treba temeljiti budućnost srpske košarke? Ove godine proslavljamo 100 godina sporta koji toliko volimo, koji nam je toliko radosti doneo, koji je iznedrio takve zvezde, takve košarkaše. A mi, šta mi možemo da vidimo i možemo li da postavimo pitanje? Gde je srpski košarkaški Leskovac? Gde je srpski košarkaški Niš? Gde je Vršac? Gde je Subotica? Gde je Novi Sad? Gde su mladići koji su izlazili iz tih centara, iz Kragujevca? Ima li mesta više za takve klubove da sa onakvom ambicijom, entuzijazmom i željom stvaraju i produkuju takve igrače? Nikada oni nisu mogli mnogo protiv Zvezde i Partizana, ali su vremena bila nešto drugo i pokazivala da iza njih mesta ima na toj velikoj sceni. A danas su statisti koji dođu da odigraju svoju ulogu, da izgube sa što manjom razlikom, da bi se na kraju poklonili onima koji imaju neuporedivo veći značaj. E pa kad je tako, večeras od 17 časova FMP Mega, posle toga Crvena zvezda i Partizan, nadamo se, bez duela na tribinama, nego samo na terenu, prognoze nezahvalne, vidjet ćemo, onaj ko pobedi u toj utakmici verovatno i osvaja kup. Čekamo i priželjkujemo neka druga vremena u našoj košarci. Otišli smo u širinu, pa samo onda da kažem da danas u 22. kolu domaće fudbalske superlige imamo dve utakmice. Mladost u Lučanima dočekuje Vojvodinu, na drugoj strani Kolubara dočekuje Voždovac. U ovom kolu Crvena zvezda će tokom vikenda igrati protiv Čukaričkog, a Partizan će gostovati Spartaku. Posle sinoćne pobede na gostovanju u Moldaviji u Ligi konferencija 1-0, nije to bila zlatna igra, ali pobeda svakako jeste.
Najlepše hvala.
Hvala vama.
Dejan Bulajić o sportu za kraj današnjeg magazina, a mi vama za kraj hvala na pažnji i budite ponovo uz magazin na Prvom i u ponedeljak. Družit ćemo se ponovo od 10 do 13. A sada vas pozdravljaju Nataša Mančić, Žarko Boban, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Pozivamo vas naravno da ostanete na našim talasima. Slede vesti u 13, pa familiologija. Prijetno.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto mi muči.